subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa aroor sabti ah bisha februarina waa 4 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada ku maqli doontaana waxaa ka mid a wasiirka amniga maamul goboleedka hirshabeelle oo sheegay in dhammaan deegaanadii laga saaray al-shabaab ay gacanta ku hayaan.
dhammaan deegaanadii argagixisada magacadowga ah laga saaray dowladda hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xukuumadda itoobiya iyo hogaamiyaasha jabhadda t b l f oo markii ugu horreysay kulmay. sidoo kale waxaan idiin haynaa wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka shiinaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad usoo dhowaataan warkii dunida. maraykanka ayaa sheegay in xidmada gargaarka militari ee gaadhaysa in ka badan 2 trillion oo dollar ee uu qorsheynayo in uu u diro ukraine ay ku jiraan gantaalada ridada dheer oo laba jibaari kara weerarada ukraine. marka lagu daro hubkaasi, maraykanka wadarta guud ee gargaarka militari ee ukraine waxa ay gaadhay 9.2 billion tan iyo bishii februari sanadkii 2020-kii. xidmada cusub waxaa ka mid ah gantaalo gaadi kara bartilmaameedyo masaafadoodu ay jirto ilaa 150 kilomitr, balse saraakiishu waxa ay diideen inay faallo ka bixiyaan wararka laysla dhex marayo ee sheegaya in gantaaladan cusub loo adeegsan karo in lagu garaaco bartilmaameedyada gudaha ukrainia oo ruushka uu la wareegay sanadkii 2014-kii. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka anthony blinken ayaa dhaleeceeyey go-aanka shiinaha uu hawada maraykanka ugu diray buufin ama qalabka hawada ee wax lagu basaaso, isagoo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mas-uuliyad darro iyo waxaan la aqbali karin. blinken ayaa dib u dhigay booqashadiisa shiinaha sababo la xidhiidha qalabka hawada ama buufinta shiinaha ee laga helay cirka maraykanka. booqashada blinken oo la qorsheeyey axadda iyo isniinta ayaa noqon lahayd booqashadii ugu horreysa oo heer sare ah oo sarkaal maraykan uu ku tago shiinaha muddo sannada ah. inkastoo ay jirtay cabsi laga qabo in buufintan loo adeegsaday basaasnimo, haddana shiinaha ayaa xaqiijiyey inuu ahaa mid cilmi baaris iyo saadaasha hawada loogu talagalay, isagoo muujiyey sida uu uga xun yahay in uu gudaha u galo hawada dalkan maraykanka. warkii dunida dhegaystayaal waa inaga intaas. subax wanaagsan dhegaystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. maalmihii lasoo dhaafay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka beledweyne iyo buuloburte ee gobolka hiiraan, dhulkaas oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay deegaanada beerxaano iyo taranjento oo uu maro jidka laamiga ah, sidaa kalena ku dhow webiga shabeelle. al-shabaab waxa ay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala galbeedka gobolka hiiraan. maamulka shabeelle ayaa sheegay in bisha march ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ugu ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. haddaba maxaa keenay in al-shabaab ay mar kale kusoo dhiiradaan in ay weeraro kusoo qaadaan dhulka gacantooda ka baxay? muxuuse yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka hirshabeelle difaaca dhulkaasi? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulcasiis barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga ee hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre.
cabdulcasiiso, waa maadsan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii argagixisada magacadowga ah laga saaray ee dowladda hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. waxyaabaha keeno in meelihii shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan xeebaha keena wax ka mid ah gaar ahaan dhanka Hiiraan ee sida la socotay wabiga waxa lagu jiraa waqtigii ee biilcaan oo uu yahay wabiga uu guray ee baawurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu wabigu buuxuu celin jiray hadda ma celin karaano sidaa darteed ayaa waxay keentay in ay ka soo gudbaan wabiga wabiga saalla socota Hiiraan meelo badan ayuu ka maraa ee meel kasta wabiga marna iska leh mista jikr awooddaas ma hadda ma jirto laakiin waxay leeyahay hadiisa meel oo wabiga ka soo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ay ku jabaan meel walba lagu guuleysto
maalmihii ugu dambeeyay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Beledweyne ah isla markaana laamiga xiriiriya buule bartiye Beledweyne uu maro waxa deegaanka warantaa dagaaladii ugu dambeeyay wax horumar aad ka sameysan ma jiraan
dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye nimanka aan meel ay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo qadqaaq ah ama meeshii markaasi wabiga uu ka gusan yahay ay yiraahdaan taga dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay wabiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxaa la yiraahdaa maatida ah ama odayaasha noqdo ama haweenka noqdo xoolahana ay qaataan taas ayaana keenaysa inay marka nafna caali waayo nimanka saan ognahay taana saa hadda kuu sheega waaye in waa laga waa qorshayaal badana ka degsan qorshayaashaasna insha allah kama hor dhacaayo guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel oo meeshii dhibaato gees isdhaayeen inay dhibaatadii ay ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo maantaana ugu dambeysay meel la yiraahdo Ceeldheer halgan iyo udhaxayso ayay maanta soo galeen taane wax badan ayaa yacni ka gaaray oo culays badan la saaray maalmihii soo dhaafay taas oo kale ahaa marka waxaan aaminsanahay in isku dayugoodu ay mar walba isku dayaan ciidanka oo aad u feejigan isku dayugoodu ay burburiyaan
Maxamed Cabdiraxmaan qaybe wasiirkii amniga Hirshabeelle tahay waxaad iga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka wabiga ayay kasoo qaadayaan deegaanadii aad ka saarteen bariga wabiga ku yaalay kusoo qaadayaan maxaa idinkaga qorsheysan deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen wax qorshe oo Hirshabeelle uga yaala ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan oo nala wadaagi karta ma jiraan
horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedyada hadda Hirshabeelle iyo Galmudug dagaalku wuxuu ahaa wejiga koowaad waxaa soo dhamaaday oo gabagaba maraay wejiga koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxaa la yiraahdaa hadda bariga labada gobol ee Hirshabeelle dhammaan waa xor cadiga waa laga kiciyey waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda Hirshabeelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jubbooyinka ee xariirsan yahay isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxadiro loogu fikiro wejiga labaad qorshihiisa uu gabagabo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ahba waa operation labaad loo diyaar garoobay waxaa rajeynayaa inuu bilaabmo Maarso ka hor hadduu daaho
ugu dambeyntii deegaanada Shabaab laga saaray qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliiska la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo Shabaab laga saaray wax aad geysteen oo ciidan iyo nidaam dowladeed oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiraan
waa maxsan tahay horta waxaa socdo howlgalka waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin xasilinta micneedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo waa ka mid tahay booliskii heedii amniga oo booliska ugu horeeyo maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabaha adeegyadii kale ay bini'aadamnimo u baahday calaad gargaar iyo haddii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini'aadamka u baahnaa oo caafimaadkii waxbarashadii annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimankaas cadowga ah hay-adaha amniga way ka howlgalaan waa la geeyey حدنا وحاسد ديار جروي كلو وأه إن مجاله والبا أما ديجان والبا أو لها بصلي يعيش كهل جل لها قرشها وقرشة بلارة وغالة بدن وحوق النقب حاي دولة الصومالية أيو هذا يعني أردت أن أسكت كاشنا ي عالم كبا بيش عالم كما يدها الصومالي تاجر دولة الصومالي تاجر غالب بدنه ولقو بحي تاسم إن شاء الله إن لسه ده ديجي أو دولة قبل هذا وهذه دولة شوية وهرسو ويعني لتجابي دجانا بدن وهذا كأنت دولة كجيرنا وبهي أديك إذا سنة سيد ورخي بدن لو فليو أنا جوا ودي أرجعوني نروح بدن وطن هذا أنكشة عن جرسينا إن إذا ما سيد تجعلو جيو اسمه هي قلبين تي هولي خلاص هذا وزارة والبنة وهذا أنكشة هذه عيال الله قضاء وزارة بيها وش قصد دجانا بدن على شيء ونمك على كسر آخر شيء ee usmaasiyo inay ayra usbuuc qoto ee xaaladada wasaaradda caafimaadka ee daweyn loo bogaa wasaaradda gargaarka raashinka waa taas gelin yani wasaarad walba ee in meesha la qabto la gaarsii adeegyadaas ee way wada xal rajaynaa barnaamijka xasilintana inuu noqdo meel ugu horeey uu ku guuleysto oo si dhab ah bulshada iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in hirshabeen la qodonto sida hadda diyaar garowga aan sameeynay oo dawladda oo madaxweyne Cali Guuleed oo hoggaaminaya xukuumadiisa gargarowga adag ee arinta xasilinta aan u diyaar garowna rajaynayaa in lagu qanci doono hadii aan la taageerasho caalamiga ee dawladda Soomaaliyeed
aad ayuu maatiin kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo uu rami wariya VOA ee Cabdi Aziz Barrow halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington kaadin gala socotaan walaanta Soomaaliga iyo ee magaalada Nairobi waxa kulan ku yeeshay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed kuwaas oo ka wada hadlay sidii nabad loogu soo dabaal lahaa colaadka aloosan deegaanka Galinsoor warbixin arintan ku saabsan waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA ee Khadar Maxamuud Xareed
mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo isugu jira mas'uuliyiin hore xilal kala duwan oo soo qabtay dawladda dhexe iyo kuwa ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka wada dadaal xoogan oo ku aadan sidii jaaliyada Soomaaliyeed iyo qurba joogtu ay uga qayb qaadan lahaayeen xal u helida iyo dib u heshiisiinta colaadda u dhaxeysa laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo in ka badan 30 sano ee la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka Galinsoor ee gobolka Mudug ee Soomaaliya dadaaladan ayaa daba socda kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qorqor uu dhawaan ku dhawaaqay dib u heshiisiin dhab ah oo laga hirgeliyo deegaanadaasi ugu horeyn ayaa waxa kulankan taageerada loogu raadinayay xal u helida beelaha ku dagaalamayay gobolka Mudug ee magaalada Nairobi lagu qabtay ayaa waxa baaq nabadeed ka soo saaray odayaal uu ka mid yahay Sultan Bayl Umar
markaan wada hadalay waxaan ku qanacnay warkii nabadii baaq gobasho la dhigi doona Galinsoor hordheeceedii weeye waxa la idin soo diri doonaa gudii la soo xulay oo labada dhana oo Nairobi ka soo baxa iyo wixii lagu heshiiyey oo go'aamadaha oo ahaa kuwa nabaddu ka dhab meel kasta ay joogto nabaddaas qaata soo dhaweeya 42 sano baa dagaalkeenu socdaa magaciisi waxaa loo dhaxay dagaalkii nasiib darada marka nasiib daradii baan ka koray rag nabaddu ka dhabtay oo xunka tahay baan maanta la kulanay waa la qaadanay adinkuna soo dhaweeya
talayihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gurad oo ka mid ah dadka dadaalada nabadeed ka wada deegaanka Galinsoor ee Galmudug ayaa ku baaqay in si wada jir ah looga wada qayb qaato dadaalada nabadeed ee ka socda deegaanada Galmudug ee la doonayo in xal waara looga gaaro colaadihii sokeeyay
shirkan wuxuu daba joogaa shirar hore dhacay wuxuuna taageerayaa oo rabaa inuu loggeeyay xurkiisa ee maamulka Galmudug Ilaahay edebkiisa madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in shir la qaban doono gogol la dhigi doono gooshaas la geyn doono Galinsoor hadii Ilaahay yiraahdo ayadaas ayuu taageerayaa marka waxaan u baahanahay dadka na dhageysanaya inay arrinta u arkaan in isu meel wax lagu wado waan cidina maaragtay rabinay wax la xiso annagu kaligeed ma wadi karno dawladda kaligeed ma wadi karto شعبك كليز بمو ذكره لكن وده شرب المخبر يا ديال الإيران مركب واحد يلي سال تري ستان وركب سبع رول وحدان وركي سوق مرهي أريتها سهل جدا أيو حنا الوصول والريالتي قبكي نبض يوناج يحاسب على نبض يدرس نبض قبكي دلين هي هي ما قال سور هي ما
قدوميها قبلك مدوق أحمد حسين شره وكمد أها مسؤولينتي لها اللي يجالي يدى مقالة نيروبي قارهان وضياشة دقنك إلا بدا بيلود ديغانك قلنسور أياشي غي إن باقيادة نبديد السعودة لغو قولي هاي سري ددك ديغانك أي أهلي لهايين أمني يحسلوني
ددك الروائن أي قوانك قاتان وأي رنتي دقالذي يدباتذي أي كبحان أي مضنطي واردك ديغانك دقن ayaga ayaa danahooda iyo mustaqbalka laga shaqeynaya waxaan rajaynayaa wixii socday 4 sano aan soo dhaafnay waxay ku tahay diinta islaamka ceeb waxay ku tahay dadka deegaanka degan ceeb waxay ku tahay maamulada meesha ka jira ceeb waxay ku tahay dadka wada dhashay oo qasatan areas degan ayay ceeb ku tahay waxaan rajaynayaa baaqa iyo nabada inaan kulligeen u dhaganuulaano oo aan raacno
ugu dambeyntii wasiirka xogeenka amniga galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay sida ay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool ay muhiim ugu yihiin dib u heshiisiinta iyo xasilinta dhinaca amniga ee wadanka
nabadda marka la doonayo meel walba inay gaarto oo meel walba looga hadlo jaaliyadu joogto waa muhiim waxaan ku boorinay jaaliyada halkaana inay baaq diraan waxaan ku boorinay inay u istaagaan nabadda iyo amniga iska kaashadaan waxaan ku boorinay ayaguna runtii aad bay u soo dhaweeyeen waxaan u diyaar garoobeen oo mar hore iyo mar dambe diyaar u ahaayeen inay qaataan nabad ku baaqaan inay amniga wax ka qabtaan inay diyaar gareeyaan ergadii ka qayb qaadan lahayd gogoshaas galinsoor loo balansan yahay madaxweynaha galmudug madan axmed cabdi kaari qorqor uu ku baaqay sida la socotaan galmudug dagaalo waxay ku jirtaa kula jirtaa nabad diidka gogoshaasuna waxaan filayaa insha Allah ta'ala dagaaladan waa soo gabagabeynaynaaye marka dagaaladu soo gabagabaan wixii ka dambeeya inay gogoshaasu dhacdo hadii Ilaahay idmo ka wasaarad ahaan galmudug aniga wasiirku baa waxaan u istaagnay nabadaan inaan xoog gacan weyn ka siino odayaasha dhaqanka iyo salaadinta inay wax ka qabtaan amniga waana mid aan u tagnay xuduudaha maamulka galmudug uu la leeyahay dowlad deegaanka iyo walaalaheen maamulka Puntland oo runtii aan leenahay wada shaqeyn amni
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sidii halka naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda ayaa sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyo warbaahinta dawladda Ethiopia kulankii uu horeeyay la yeeshay hoggaamiyasha Tigrayga tan iyo markii heshiiskii nabadeed la gaaray bishii November warbixinta wakaaladda wararka ee fiirinta ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shiruuc
Labada dhinac ayaa isla qiimeeyay talaabooyinka ilaa hadda ka hirgalay heshiisadii lagu gaaray Pretoria iyo Nairobi isla markaana falanqeeyay mowduucyo u baahan in il dheer lagu eego sida ay sheegtay warbaahinta Ethiopia kulanka ayaa sida la sheegay ka dhacay goob lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi Ethiopia heshiis nabadeed oo ay wada gaareen xukuumadda Abiy iyo TPLF lagu saxeeyay caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria bishii November ee sanadkii hore ayaa aaminsiiyay hubkii waqooyiga dalka Ethiopia qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan maamulka xukuumadda federaalka iyagoo taasi ku bedelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn wax yarnaa dunida inteeda kale labadii sanadood ee dagaalka Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Abiy ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy iyo mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waajibihii ay la kulmeen isla markaana ay falanqeyn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxa kale oo qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi iyadoo taasi ay keentay in Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed uu gudbiyay go'aannada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda isla markaana xasilinaya rayidka. tan iyo markii heshiiska la saxeeyay ayaa waxa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray oo muddo dheer waajahay gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo weliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo weliba korontada ayaa si kun yar ah dib ugu soo laabtay 6 milyan oo qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala goosha jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalna bishii hore. Xili TBLF ay shaacisay inay bilowday inay hubka dhigto ayay dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaar kuma sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Laha ee amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna ma aha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee BBC. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa dib u dhigay safarkiisa Shiinaha kadib markii la ogaaday buufin ama qalabka duula oo ay leedahay dowladda Shiinaha oo dul heehaabaya hawada Mareykanka. Warbixin artas ku saabsan waxaa diyaarisay waaxda wararka ee VOA. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Mareykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida Mareykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Raanti Jimcihii sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ada ka tirsan maamulka Mareykanka iyo Kongreska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayay in uu amba baxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in diblomaasiyo amba qaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Mareykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Mareykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii la soo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Mareykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sarreeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaaladani Washington. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyey inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku dhammaysano heeskan halku dhigiisu yahay laba qeyb. Thank you. sayd digiiska suugada gabeena baahinta midacadeed oo si toos ah ugu yimid salaanta Soomaaliga iyo telefoonka waa dhamaan baad la taa Soomaaliga iyo oo la sidaas iyo subax wacan wada
ilaahan wuxuu dhimi